Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dalam thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam thalabul ilmi dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, telah disampaikan tadi tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini tentang kisah teladan para ulama terhadap penguasa kaum muslimin. Insyaallah kita akan bagi kajian ini menjadi tiga poin penting. Yang pertama, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, berkaitan dengan sikap para ulama secara khusus terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, tentang kisah-kisah nyata para ulama dalam bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. InsyaAllah, biiznillah, dengan taufik dan minta pertolongan kepada Allah, kita akan membahas tiga poin secara global tadi. Adapun yang pertama, ini karena kita dahulukan sikap Ahlussunnah terhadap penguasa, adapun sikap ulama, karena banyakkan di sini bukan ulama kan. Ya, jadi kita lebih fokus sebetulnya pembahasan yang pertama ini. Sikap Ahlussunnah terhadap penguasa kaum muslimin. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita harus yakin Islam itu agama yang sempurna. Islam itu tidak hanya membahas masalah salat, membahas masalah puasa, zakat, haji, ritual-ritual ibadah. Namun lebih dari itu, Islam membahas segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Jangankan masalah bagaimana kita bersikap kepada penguasa, kita masuk kamar mandi saja, kita buang hajat saja, Islam dengan perinci, dengan sedetail-detailnya menjelaskan bagaimana adab-adab kita buang hajat. Ketika kita masuk kamar mandi, toilet, baca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kita melangkahkan kaki kita, masuk pakai kaki apa? Ketika kita buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Ketika kita keluar, kaki mana yang kita dahulukan? Apa doanya? Detail sekali Islam menjelaskan masalah adab, buang hajat. Itu masalah privasi individu manusia. Itu dengan detailnya Islam jelaskan. Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, berkaitan dengan masalah umum yang kalau salah bisa fatal akibatnya. Kalau orang salah menyikapi pemimpin, bisa fatal akibatnya, terjadi pemberontakan, pertumpahan darah, kerusakan di mana-mana, tidak adanya keamanan, seperti yang sekarang terjadi di berbagai negara kaum muslimin. Contoh di Mesir misalnya, ketika mereka mengadakan kudeta yang terjadi pertumpahan darah, sampai detik ini pun masih bergejolak di Tunisia, di Libya. Ini adalah salah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Makanya perlu kiranya untuk kita membahas masalah ini. Apalagi kalau kita lihat kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjelaskan masalah yang sangat penting ini. Namun masalah ini hampir tenggelam, hampir tidak lagi muncul di permukaan kecuali sedikit saja. Padahal sekali lagi kalau kita lihat kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu membahas bagaimana sikap Ahlussunnah, sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Di sini ada 7 poin yang akan kita sampaikan tentang masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun secara global. Ini waktunya tidak memungkinkan. Kita saja di Surabaya itu membahas kitab yang judulnya Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu khusus buku membahas masalah poin yang satu ini. Itu hampir setahun lebih kita bahas. Setiap minggu kita ada kajian rutin di tempatnya di Musola Darussalam Ampel Sawahan. Setiap hari Selasa kita bahas poin yang satu ini. Setahun lebih kita nggak selesai, belum selesai. Makanya kajian ini hanya sekedar ringkasan dari ringkasan saja. Semoga barokah. Karena masalahnya masalah penting. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam masalah ini karena fatal akibatnya. Dan sudah terjadi kesalahan tersebut dan para akibatnya. Kitab tersebut dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Kita ringkaskan dari kitab tersebut dan juga dari kitab-kitab yang lain dari para ulama. Yang pertama, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu memuliakan pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi di sini yang kita maksudkan pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim, jangan salah paham, pemimpin yang muslim, yang paling utama diantaranya seperti khalifah, presiden ataupun raja atau apapun namanya, yang penting dia pemimpin kaum muslimin yang menaungi negara kaum muslimin. Yang pertama, wajib untuk memuliakan pemimpin kaum muslimin tersebut sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dalil tentang hal ini, insyaallah kita sebutkan poinnya, dalilnya, poin dalilnya di Al-Qur'an. Yang pertama dalilnya kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat ini pernah duduk di majelisnya seorang al-khalifah pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang di samping beliau mengatakan, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju kefasikan. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, 'Man ahana sultanallah, ahanahullah.'" Rasul mengatakan, barang siapa yang mencela, menghina pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan menghinakannya cepat atau lambat. Jadi ini bukan masalah sepele. Maka jaga lisan. Ini masalah akidah. Ini masalah ancaman Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Namun kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, apalagi dengan adanya media sosial, rasanya gatal. Jari ini atau lisan ini kalau nggak mengkritik, nggak mencela, enggak mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Bahkan itu dijadikan sebagai sarapan pagi, dijadikan sebagai akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasul sendiri mengancam, man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Namun sebaliknya, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa yang memuliakan, menghormati pemimpinnya, pemimpin yang muslim, maka Allah akan menghormati dan memuliakannya. Ini merupakan salah satu pondasi dari poin-poin berikutnya. Kalau sudah ada pemuliaan, penghormatan, maka poin berikutnya akan mudah. Namun kalau sudah tidak ada penghormatan, maka poin-poin berikutnya akan dilanggar. Maka inilah pondasi yang pertama, memuliakan pemimpin. Karena apa? Bagaimanapun keadaan pemimpin, meskipun dia zalim, kata para ulama, kebaikannya lebih banyak. Bahkan sebagai ulama mengatakan, situna sana ma'al imami dzalim khairun min lailatin wahida bila imam. 60 tahun bersama pemimpin yang dzalim lebih baik dari satu malam tidak ada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi yang harus kita pahami. Namanya manusia, seorang pemimpin bukan malaikat. Maka ada hal-hal yang tidak kita sukai, suatu hal yang tabii. Namun bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita lontarkan, kita salurkan dengan cara yang tidak diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka ini suatu hal yang sangat dicela di dalam ahli Islam. Dan ini berlaku bukan hanya untuk pemimpin yang soleh atau pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah saja, tidak. Selama dia pemimpin muslim, wajib dihormati. Dan itu dicontohkan oleh ulama as-salaf, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad, beliau seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang merasakan pahitnya kekejaman pemimpin pada waktu itu. Bahkan tiga pemimpin pada waktu itu yang sangat zalim kepada para ulama, kepada para rakyatnya. Yang pertama dimulai oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun, yang dia memiliki undang-undang, memiliki prinsip Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk. Padahal sepakat ulama al-sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Sang Khalifah memaksa rakyatnya semua untuk mengatakan seperti akidahnya, Al-Quran makhluk. Yang tidak mau masuk penjara, yang tidak mau disiksa. Banyak para ulama mati di penjara pada waktu itu, dan Imam Ahmad termasuk yang disiksa di penjara. Namun meskipun demikian, beliau tidak dendam. Beliau tetap dalam koridor syariat, tidak mendahulukan hawa nafsunya, menyuruh orang kudeta, menyuruh orang demonstrasi, tidak. Namun beliau bersabar. Beliau tetap menghormati pemimpin tersebut. Bahkan dalam ucapan beliau seperti yang dinukilkan oleh sebagian para ulama, beliau tetap mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Sampai-sampai nanti akan kita bawakan ucapan beliau, laukana li da'watun mustajabah la ja'at wali sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Tetap menghormati pemimpin kaum muslimin. Bagaimanapun keadaannya, selama dia masih apa? Masih muslim. Karena Allah dan Rasulnya memuliakan mereka. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk menghormati mereka. Kemudian poin yang kedua, as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang baik, yang tidak berbuat maksiat. Dalilnya sangat banyak, bahkan kata para ulama, dalilnya dari ayat ataupun hadis kurang lebih ada 100 dalil tentang masalah ini. Kalau kita sebutkan sampai maghrib mungkin ya, cukup seberapa sebagian saja. Karena orang mukmin satu dalil saja cukup, tidak perlu apa sampai ratusan. Meskipun itu kalau disebutkan bisa apa menguatkan, lebih memantapkan kita. Cuma orang mukmin cukup satu dalil yang sahih tentunya, dan dengan pemahaman yang benar maka sudah cukup. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, yang biasa ngaji mungkin ada yang mau menyebutkan apa ayatnya. An-Nisa 59. Hah? Ada yang nyebutkan? Biar enggak ngantuk. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini adalah perintah dari Allah untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ulil amri di situ kalau para ulama tafsir yaitu di antara para al-umara. Ya. Namun ketaatan kita kepada mereka dalam hal apa? Al-ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq. Kemudian juga di dalam ayat tadi, kalau kita renungkan ada kata-kata ati Allah wa ati Rasul. Namun giliran ulil amri tidak ada kata-kata apa? Ati'u ulil amri. Langsung wa ulil amri minkum. Itu kata para ulama tafsir. Apa hikmahnya? Apa maknanya? Bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Kita tidak mentaati pemimpin tersebut. Karena apa? Menentang perintah Allah dan Rasulnya. Adapun taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Namun kalau pemimpin dilihat perintahnya bermaksiat atau tidak, kalau tidak maka wajib untuk kita apa? Mentaati pemimpin tersebut. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridah. Kita berpendapat mentaati pemimpin itu termasuk mentaati Allah, dan itu hukumnya faridah, wajib, fardu ain. Ini as-sam'u wat-ta'ah fil ma'ruf. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis sangat banyak kewajiban mentaati pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abrun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk mentaati Allah azza wa jalla dan untuk kalian mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dari budak Ethiopia. Apa hikmah dibalik kata-kata meskipun dari budak Ethiopia? Kata para ulama bahwasanya secara asal pemimpin tertinggi kaum muslimin itu syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Ya, khalifah yang paling tinggi itu syaratnya dari Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin itu harus dari bangsa Quraisy, yaitu al-khalifah. Ya. Namun mengapa Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia? Kata para ulama, kalau seandainya ada seseorang dari Ethiopia atau dari Bali di sini misalnya yang muslim, kemudian dia merebut kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i, kalau sudah dapat kekuasaan wajib mendengar dan taat kepadanya. Prosesnya tidak syar'i. Namun kalau sudah jadi penguasa, wajib tetap dihormati dan didengar serta ditaati perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Ini juga membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan, wah kalau pemimpin kita tidak dipilih dengan cara yang syar'i, tidak wajib ditaati. Ini tidak benar sama sekali. Kenapa? Rasul mengatakan wa in ta'amara alaikum abrun habasyi, meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia yang dia berhasil untuk mengkudeta misalnya. Kudeta haram dalam Islam kalau pemimpin itu masih muslim. Ya, nanti akan kita sampaikan poin berikutnya. Kalau sudah jadi pemimpin meskipun caranya salah, dia wajib didengar dan ditaati. Prosesnya salah, namun kalau sudah jadi pemimpin wajib didengar dan ditaati. Kemudian hadis yang kedua, kalau tadi hadis Irbad bin Sariyah riwayat Abu Dawud dan sebagainya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau antum mau lihat hadis tentang masalah ini, itu banyak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma sangat disayangkan, kenapa kok banyak tidak disampaikan? Ya. Padahal sekali lagi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak pembahasan masalah ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Apabila atau wajib bagi pemimpin, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia cintai atau dia benci, kecuali kalau diperintahkan berbuat maksiat. Kalau diperintahkan berbuat maksiat, tidak ada ketaatan dalam maksiat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mungkin ada syubhat, ya, ada kerancuan sebagian pemikiran kaum muslimin yang mengatakan, oh, kita itu mendengar dan taat kalau pemimpin berhukum dengan hukum Allah. Kalau pemimpinnya enggak zalim. Kita katakan tidak, ya. Meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu korupsi, pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah selama dia masih muslim, wajib didengar dan ditaati perintahnya di dalam hal yang ma'ruf. Dalilnya apa? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, kata Rasulullah SAW, yang tidak berhukum dengan hukumku. Dan hukum Allah sama dengan hukum Rasul. Hukumnya Rasul ya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Rasul menggambarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Bahkan lebih dari itu. Rasul menggambarkan dengan gambaran yang sangat menakutkan. Rasul mengatakan, wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah pemimpin tersebut pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang kejam. Hatinya seperti apa? Hati setan. Gak ada di pasar hati saya. Ada gak? Ini adalah salah satu gambaran dari Rasulullah SAW, ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan kejam, dolim, dan seterusnya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, fakaifa asna in adraktu dhalika ya Rasulullah. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak berbuat adil, yang dolim. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa disuruh kita memberontak, suruh kita demo, suruh kita mencaci maki? Tidak. Rasul mengatakan, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap engkau mendengar dan engkau taati meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, isma' wa ati'. Tetap engkau dengar dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan bimbingan, tuntunan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Yang ketiga, di antara sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu bersabar dalam menghadapi pemimpin kaum muslimin. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Ini juga dalam Sahih Muslim. Antum lihat nanti kalau Sahih Bukhari Kitabul Ahkam, dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahkam ini banyak disebutkan hadis-hadis tentang hal ini. Kemudian juga dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah disebutkan banyak di sini. Di antaranya sabda Rasul, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpin yang tidak dia sukai, fal yasbir, hendaklah dia bersabar, menahan lisan, jangan suka mencaci maki pemimpin. Jangan berbuat anarkis sampai naudzubillah min dalik, mengkudeta ataupun mendemo dan sebagainya. Bersabar, ya. Innallaha ma'as sabirin. Harus memang bersabar, memang pahit, namun akibatnya pasti akan baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari penguasa kaum muslimin, kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita, wajib kita apa? Bersabar. Namanya pemimpin manusia, bukan malaikat. Dia bisa berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, kita saja ya, kita kadang yang ngurusi rumah tangga saja, yang ya, berapa sih rakyatnya? 2-3 mungkin, paling pol mungkin 10. Ya. Itu saja terkadang apa? Kita masih kurang bijak, kita masih kurang apa? Benar dalam memimpin, dalam sekup yang kecil saja. Yang ini minta itu, ini minta ini. Kadang kita apa? Salah mengambil keputusan. Manusia biasa. Apalagi pemimpin yang menguasai 200 lebih, ya, 200 juta lebih rakyat negeri kita ini. Kalau ada kebijakan yang kurang berkenan, mohon dimaklum. Ya. Coba Anda jadi presiden, bisa enggak? Ngurusi takmir aja kadang masih berantakan. Ya, ini bocor, ini kurang, dan sebagainya, masih belum bisa ngatasi. Apalagi negara yang begitu besar seperti ini. Ada udzur. Ya, apalagi al-mu'min ad-darun. Orang mu'min itu sering memberikan udzur kepada saudaranya, bagi pemimpin kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan, man ra'a min amri syai'an yakra'u falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya yang tidak disukai, bersabarlah. Oleh karena itulah ulama salaf dahulu, seperti Imam Ahmad tadi, meskipun pemimpinnya zalim, beliau disiksa, ulama-ulama mati di penjara, bersabar. Itu perintah Rasul sesat, meskipun pahit, ya. Namun namanya obat, meskipun pahit kita apa? Tetap kita telan demi apa? Kebaikan ya yang akan datang. Ulama memikir panjang, bukan seperti kelompok teroris, orang-orang yang pendek akalnya, asal sikat tanpa memikirkan yang akan datang. Kalau para ulama dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tahu pertimbangan maslahah dengan mafsadah, kerusakan dan kebaikannya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari generasi siapa? Al-Hasan Al-Basri. Dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, wallahi innan nasa idha ubtulu min kibari sultanihim fasabaru ma labithu an yarfa'allah dhalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, kemudian mereka bersabar, maka Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari diri mereka. Walakinna fazau ila saif, akan dari mereka senang untuk menghunuskan pedang. Fawallahi ma ja'u biya min khairin qat. Maka demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada sebelum kudeta tersebut. Seperti yang kita lihat, kita saksikan di negeri Mesir misalnya, ketika pemimpinnya Husni Mubarak, ada keamanan. Namanya kekurangan, di mana-mana ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Namun ada keamanan. Namun sekarang ketika terjadi kudeta, beliau dilengsirkan, muncul namanya Muhammad Mursi. Apa yang terjadi? Dikudeta lagi, tidak selesai-selesai. Pertumpahan darah, berapa yang meninggal dunia? Bukan 1-2 orang, puluhan, bahkan mungkin sudah ratusan. Padahal Rasul mengatakan, la zawalud dunya ahwan alallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia ini masih lebih ringan dibandingkan pembunuhan seorang apa? Muslim. Darahnya muslim itu berharga. Demikian pula di Libya sekarang, di Tunisia. Kita lihat memang ada kezaliman, namun ketika terjadi kudeta berdarah, dibunuhnya presiden Libya misalnya, apa yang terjadi? Kakak, sampai detik ini berapa tahun sudah, tidak akan mungkin terjadi keamanan illa an yasha Allah. Itulah ucapan ulama at-tabi'in Hasan al-Basri. Demi Allah, kalau mereka mau bersabar, Allah segera akan mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Dan ini pula yang diucapkan oleh al-ulama yang bernama al-imam Ibn Abil Is al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya pemimpin yang dolim itu musibah. Dan sebab adanya musibah itu dari mana? Dari amal perbuatan manusia itu sendiri. Karena Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fa ima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Pemimpin itu kalau zalim itu adalah musibah, dan musibah itu muncul karena dosa-dosa rakyatnya. Kalau sekarang misalnya ada pemimpin yang korupsi, apakah enggak ada rakyat yang korupsi? Coba lihat di pasar itu, ada yang korupsi atau enggak? Enggak ada, Ustaz. Ya enggak ada sedikit, ya. Bawanya. Dan inilah penyebab adanya pemimpin yang zalim. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas yang zalim lainnya dikarenakan perbuatan zalim mereka. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yeah. Makanya kata beliau, kalau rakyat mau terbebas dari kezaliman pemimpin, Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, fa'ida arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, hendaklah wajib bagi mereka rakyat untuk meninggalkan kezaliman mereka dahulu. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib diri mereka dahulu. Sunnatullah. Namanya perubahan dimulai dari apa? Dari bawah, bukan dari atas. Kalau kita menyalahkan yang di atas terus, lupa dengan yang di bawah, maka tetap seperti itu. Makanya dulu Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah dikritik oleh sebagian orang rakyatnya. Bahwasanya kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, kekhalifahan Umar bin Khattab lebih baik daripada kekhalifahan beliau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya betul, kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, kekhalifahan Umar bin Khattab lebih baik karena yang dipimpin, karena rakyatnya siapa? Para sahabat. Maka pemimpinnya seperti itu. Makanya ada ungkapan dari Al-Khalifah Al-Mansur ketika beliau dikeluhi oleh sebagian rakyatnya tentang salah satu gubernur yang zalim, maka beliau mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Bahwasanya pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Kalau antum bercermin, kalau kulitnya putih yang keluar di cermin itu apa? Hitam atau putih? Atau pink? Itulah gambaran rakyat dengan pemimpinnya. Kalau rakyatnya jelek, yang muncul juga apa di cermin? Jelek. Namun kalau rakyatnya baik, yang muncul adalah pemimpin yang baik. Ini sunnatullah, Allah yang mengatakan demikian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas yang dolim lainnya dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Maka solusi dari adanya pemimpin yang dolim, adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu kita kembali kepada hukum Allah, kita rakyat kembali untuk memperbaiki diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian poin yang keempat, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Rasul SAW pernah bersabda dalam Sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, ad-dinu nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Kemudian Rasul ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, lillahi wali kitabi wa rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Intinya nasihat untuk pemimpin kaum muslim. Seperti yang kita katakan, namanya pemimpin manusia bukan malaikat. Pemimpin tidak maksum. Bukan seperti ajaran kelompok Syiar Rafidhah yang mereka mengatakan pemimpin mereka maksum. Mereka mensyaratkan pemimpin harus maksum, suci dari kesalahan. Alusnya tidak, namanya manusia, kullu bani adam khata. Manusia bukan pemimpin, adalah manusia biasa, bukan malaikat, bisa salah. Maka apa tugas kita? ya, yaitu tadi adin nasihat, agama adalah nasihat. Namun harus kita apa? Ikut aturan, ikut ajaran Rasul dalam menasihati. Menasihati itu bagian daripada agama, bagian dari ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah mengatur bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslimin. Tidak sembarangan, tidak hanya bermodal semangat, namun harus ittiba, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, di antara cara menasihati pemimpin kaum muslimin yaitu dengan ucapan yang lemah lembut, ya, tidak dicaci maki, tidak dikasari, namun apa, dengan ucapan yang lemah lembut. Dalilnya kisah Nabi Musa dan Harun. Ya, Allah mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah mengatakan, pergilah engkau wahai Musa dan Harun ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, maka ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang apa? Layyinan, lemah lembut. Bukan ucapan yang kasar, bukan caci makian. Ini kepada pemimpin yang paling kufur, yaitu Fir'aun. Ya. Meskipun demikian apa? Tetap diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Mungkin bisa jadi dengan kelemah lembutan itu akan menarik Fir'aun, akan mengingatkan dia. Apalagi pemimpin yang masih muslim, lebih layak untuk apa? Dinasihati dengan lemah lembut. Jangankan pemimpin, kita saja ya, kalau dinasihati dengan kasar, rasanya apa? Tidak mau terima. Apalagi pemimpin yang memiliki kedudukan, ya, yang memiliki ego yang tinggi misalnya, perlu dengan qaulan layyinan. Ini yang pertama, dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, caranya apa? Bisir, dengan rahasia. Tidak dengan tengah terangan mengkritik, mencaci maki, ataupun audzubillah min dzalik, ya, mendemo pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat sejarah, tidak ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu mengadakan demonstrasi. Ya. Imam Ahmad, ya, beliau dizalimi pemimpin. Ucapan pemimpin kufur, Al-Quran makhluk. Ketika itu beliau punya pasukan, punya ya, pengikut, punya banyak murid. Ya. Kalau seandainya beliau mau demo, terjadi demonstrasi. Cuma beliau bersabar. Karena itu bukan ajaran Islam. Ya. Tidak ada ulama memimpin demonstrasi, tidak ada. Yang ada adalah orang-orang jahil. Bahkan kalau kita lihat sejarah, pertama kali ya terjadi demo dalam sejarah kaum muslimin, yang memimpin bukan orang muslim, namun diprovokatori oleh orang kafir, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau keliling negeri-negeri kaum muslimin, memprovokasi rakyat yang jahil, yang awam, untuk apa? Benci kepada Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan bin Nurayn radhiyallahu anhu. Dikatakan Utsman nepotisme dan sebagainya, daripada tuduhan-tuduhan dusta kepada Al-Khalifah Rashid bin Nurayn. Apa yang terjadi? Mereka pun apa? Berkumpul di depan rumahnya Utsman bin Affan, demonstrasi dulu pertama kali. Setelah itu apa? Kudeta berdarah terhadap Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau bisa dikatakan oleh sebagian ulama, pelopor pertama kali demonstrasi dalam sejarah kaum muslimin, yaitu pelopornya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Antum mau jadi pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Apalagi Rasul telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniatan. Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniatan. Barang siapa yang menghendaki untuk menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Fala yubdi alaniatan. Jangan di hadapan umum, jangan di media sosial, jangan di dunia maya, jangan di dunia lain, ya. Jangan di demo, jangan di hadapan rakyat banyak. Walakin liyakhud biyadih, lakin ambil tangannya. Fayakhlu bihi, berduaan dengannya, empat mata dengan pemimpin. Fa in qabila fadzalik, kalau diterima alhamdulillah, itu yang diharapkan. wa illa qad kana alladhi adda alaihi lahu. Maka kalau tidak diterima atau kalau tidak diterima nasihat tersebut telah gugur kewajiban. Wa ma alaina illa albala. Kita saja kalau dinasihati tidak semua nasihat kita terima. Ada kadang apa kesombongan apalagi pemimpin. Sekali lagi, namun harus dengan cara yang baik. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Al-hidayah biadillah. Namun kalau kita mau menasihati, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Usama bin Zaid pernah dikatakan kepadanya, "Afala tukallimu Utsman? Apakah engkau tidak menasihati Khalifah Rasyid Utsman bin Affan?" Beliau mengatakan, "Apakah kalau aku telah menasihatinya, aku akan umumkan di hadapan umum? La uridu an akuna man yaftahu bab syar." Aku tidak ingin menjadi orang yang membuka pintu-pintu kejelekan. Dan ini yang sekali lagi diikuti oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Khiyaru a'immatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum." Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan pula. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini merupakan salah satu yang sangat amat diperhatikan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya, di antara bentuk perhatian ulama dalam masalah ini, sampai-sampai para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan garis pemisah antara golongan Ahlussunnah dengan golongan yang menyimpang, yang sesat, yaitu masalah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u lisultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Kalau Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, "Ya Allah, berikan taufik kepada pemimpin kami. Ya Allah, berikan kepada mereka hidayah untuk berhukum dengan hukum-Mu misalnya." Kata beliau, barang siapa melihat ada orang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaAllah. Namun sebaliknya kata beliau, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa." Namun kalau Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Sampai-sampai Imam Ahmad yang sudah kita sampaikan tadi, demikian pula Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu wali sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, "Kenapa bisa demikian wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad?" Beliau mengatakan, "Kalau doa itu untuk aku, manfaatnya hanya untuk aku saja, satu orang. Namun kalau aku berikan kepada pemimpin kaum muslimin, kebaikannya akan apa? Merata di semua negeri kaum muslimin dan juga kepada rakyat kaum muslimin." Itulah ulama, lebih berpandangan apa? Jauh. Kalau kita punya satu doa yang mustajab, mungkin kita, "Ya Allah, aku minta rumah yang mewah. Ya Allah, aku minta mobil yang mewah. Aku minta istri 4 ya Allah." Misalnya, Namun kalau para ulama tidak, mereka mengatakan, "Aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin karena maslahatnya sangat amat luas dan lebih apa? Bermanfaat." Kemudian yang berikutnya apa? Yang keberapa? Yang keenam, yaitu tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, selama dia masih muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, haram mengkudeta pemimpin selama dia masih muslim secara ijma'. Meskipun dulu pernah terjadi kudeta, namun beliau mengatakan telah terjadi ijma' ba'dal khilaf. Dan ini adalah hujjah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan atau Ubadah bin Samit mengatakan, "Bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa makrahina wa atharatin alaina. Kata Ubadah bin Samit, kami tahu dahulu pernah membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan kita suka atau tidak suka, dalam keadaan mansyatina wa makrahina, dalam keadaan kita giat atau tidak, dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kemudian kata beliau, dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut telah berbuat kekufuran yang nyata dan di sisi kalian ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil kata ulama haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka selama masih muslim, haram untuk dikudeta, dilengserkan Dan ini sekali lagi dikatakan Imam Nawawi termasuk ijma para ulama haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin, karena memang mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh, di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan jihadut talab, jihad menyerang pasukan kafir di negeri mereka. Ini harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian ya, bukan pemimpin yayasan, namun pemimpin kaum muslimin, entah raja, presiden atau khalifah. Kalau memerintahkan kaum muslim berperang menuju kepada negeri kafir, maka hukumnya wajib bagi mereka yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah SAW, wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintahkan untuk berperang, berperanglah. Rasul mengatakan, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kalian berperang di belakang pemimpin tersebut. Kemudian juga di antaranya salat Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga bersama pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW Rasul SAW mengatakan, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Pemimpin itu salat bersama kalian, jika mereka benar pahalanya bagi kalian dan juga bagi mereka, jika mereka salah bagi kalian tetap pahalanya, dosanya untuk mereka. Kanan kiri apa? Dapat pahala kita kalau ikut tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan prinsip Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Contoh misalnya akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada muridnya yang bernama Syu'aib bin Harab, ya Syu'aib bin Harab, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib bin Harab, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat wajibnya salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang jelek. Kemudian Syu'aib bin Harab, sang murid, mengatakan, as-salatakullaha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Beliau mengatakan, la, walakin salatul jum'ah wal idain, namun salat jum'at dan idul fitri serta idul adha di belakang bersama pemimpin pemerintah kaum muslimin. Yaitu 7 poin sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Siapa yang bisa menyebutkan lagi 7 poin tersebut? Untuk ngetes siapa yang tidur, siapa yang enggak. Ya. Ada yang menyebutkan 7 poin itu? Dapat hadiah ya. Ini hadiahnya. Ya. Ya. Ya, lima. Mendoakan. Tidak berontak, kemudian. Ya, janji harus sepati. Ya. Jangan lihat, harganya mau lihat ya. Oh, ada buku yang siapkan insyaallah dapat langsung Pak insyaallah. Sudah dapat sudah. Tambahin lagi itu bonusnya. Ya. Ini yang di belakang saja bisa menjawab, apalagi di depan ya. Ya, perlu dites lagi ya, depan ya. Ini salah satu sunnah Rasul SAW. Ya, antum jangan marah kalau ditanya misalnya dalam pengajian. Ini sunnah Rasul. Rasul sebelum mengajarkan terkadang apa? Bertanya. Contoh misalnya Rasul berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadrima haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Sebelum apa? Rasul mengajarkan, Rasul bertanya dulu. Ya, biar apa? Ya, siap menerima ilmu. Ya, biar enggak ngantuk dulu. Ya. Jadi sekali lagi, termasuk sunnah juga Rasulullah SAW mengajarkan dalam penaja pengajaran ditanya terlebih dahulu. Ini poin yang pertama sudah kita lewati, sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan sikap ulama terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Yang intinya ada pendapat yang mengatakan selayaknya tidak boleh ulama itu dekat-dekat dengan apa? Umara. Ya. Bahkan mereka mengecap setiap ulama yang dekat dengan umara dengan istilah antek pemerintah, dengan istilah ulama su, dengan istilah ulama pemerintah dan sebagainya. Ya, ini ada statement seperti dari sebagian kaum muslimin. Maka di sini ingin kita bahas bagaimana yang sebenarnya. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kalau mungkin tadi itu referensinya dari kitab Mu'amatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah karangan Asy-Syaikh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Untuk poin yang kedua ini kita bawakan ada dua buku yang insyaallah bagus sekali. Yang pertama At-Ta'liq ala Risalah Raf'il Asatin fi Hukmil Ittisal Bisalatin karangan Imam Asy-Syaukani dan syarahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Salimin rahimahullah taala. Ini yang bagus sekali. Kalau mau diterjemahkan ya, arti Raf'ul Asatin fi Hukmil Ittisal Bisalatin yaitu diangkatnya celaan terhadap orang-orang ulama yang mereka kontak berhubungan dengan apa pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga ada kitab yang juga bagus, Ala Qatl Ulama bil Hukam war Ra'iyah, yaitu teladan ulama, tadi seperti yang judulnya tadi, kisah teladan para ulama terhadap pemimpin kaum muslimin. Karangan Dr. Mahmud Yusuf Asy-Syubaki dari Palestina. Ini menjelaskan kepada kita secara global intinya bahwasanya dibolehkan bagi para ulama untuk mereka dekat dengan pemimpin kaum muslimin, dengan para umara, namun dengan kaidah-kaidahnya, dengan syarat-syaratnya. Kalau kita mau bacakan di sini syarat ulama itu boleh dekat dengan umara, an yakuna dukhul ala sultan min babi amrihi bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ulama dekat dengan pemimpin itu boleh selama tujuannya benar, tujuannya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Mu'amatul Hukam, kata Rasulullah SAW, khamsun man fa'ala wahidatin minhunna kana 'alallahi dhaminan. Barang siapa yang melakukan salah satu perangai dari lima perangai, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu man dakhala 'ala amirihi yuridu ta'zizahu wa tauqirahu. Yaitu seseorang yang menemui ulama umara, menemui umara pemimpin dengan tujuan menghormatinya, dengan tujuan untuk menghormati dan memberikan apa support dalam hal yang baik. Bahkan sebagian ulama ketika menemui pemimpin kaum muslimin ada yang mencium apa? Mencium tangannya. Mencium tangan siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ini bukan menjilat, naudzubillah min dzalik. Ketika ditanya mengapa engkau mencium tangan pemimpin, kalau ya aku bertemu dengan orang tuaku saja, aku cium tangannya, padahal orang tuaku itu manfaatnya untuk aku saja. Ini bagaimana dengan apa? Pemimpin kaum muslimin ya, mencium tangan ya, ulama, umara itu dibolehkan. Namun tujuannya apa? Untuk hormat saja, bukan ngalap berkah. Ya. Ya. Sebagaimana dulu ya, Abdullah bin Abbas ya, dengan Zaid bin ya, Harisah kalau salah, ya, beliau saling mencium tangannya ya, sahabat tersebut. Karena apa? Menghormati sebagai seorang alim. Ya. Namun di sini jangan cium tangan anak. Ya. Kira dulu. Intinya bagaimana para ulama, mereka itu secara asal boleh dekat dengan pemimpin, namun dengan syarat niatnya baik, bukan untuk menjilat, bukan untuk mendapatkan kedudukan di hadapan pemimpin kaum muslimin, namun tujuannya lillahi ta'ala, untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan ini syaratnya, an yakuna dukhul alaihi min babi tadkir wal ma'idah, sama juga yaitu masuk ke pemimpin, menemui pemimpin untuk memberikan wejangan, memberikan peringatan. Ya, yang ketiga, an yakuna dukhul alaih min babi ijabati da'wati sultan. Di antara tujuannya untuk memenuhi panggilan pemimpin kaum muslimin. Itu secara global. Kemudian beliau ya, pengarang kitab Alaqatul Ulama bil Hukam menyampaikan di antara keterkaitan antara pemimpin dengan ulama ya. Yang pertama, pemimpin itu dibolehkan ya, untuk didekati oleh para al ulama. Dikatakan di sini innal asla fid dukhul alal hukam al jawaz. Secara asal menemui dekat dengan pemimpin itu hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi Syekh Muhammad bin Syekh Thaimin dalam kitab beliau atau sarah singkat ya, komentar beliau dalam kitab ini, beliau membagi, kalau Imam Asy-Syaukani mengatakan dibolehkan untuk dekat masuk menemui pemimpin kaum muslimin ya, ulama boleh untuk dekat dengan pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Utsaimin membagi kondisi ini menjadi tiga. Kata beliau, fil haqiqah anna ittisalal ulama bil hukam yang qasim ila thalathati aqsam. Hubungan ulama dengan pemimpin itu ada tiga, ya, ada tiga kategori, tiga macam. Al-qismul awal an yakuna ittisalu bihim lil amr bil ma'ruf wa nahil munkar wal isti'ana bihim ala tanfidhi amrillah azza wa jalla wa syariatihi. Yang pertama, hubungan ulama dengan pemimpin dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Atau ulama meminta bantuan kepada pemimpin kaum muslimin untuk mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sawan kana qadhiyan aw muftiyan, baik ulama itu sudah diangkat sebagai qadhi ya, sebagai hakim di pengadilan, aw muftiyan atau sebagai mufti. Kalau di Saudi Arabia sana ada mufti Saudi Arabia yang sekarang adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Itu adalah ulama-ulama yang dekat dengan umara yang tujuannya untuk mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kata beliau, sawan kana qadhiyan aw muftiyan aw amiran bil ma'ruf aw nahyan 'anil munkar. Itu kondisi kategori yang pertama, ulama yang dekat dengan pemerintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, man yu'inuhum 'ala dhulmihim wa ini kurang jelas, wa yashyi bin nasi ilaihim atau wa yashyi bin nasi ilaihim wa yaqulu haula'i fa'alu wa haula'i taraku wa rubbama yakunu kadhiban, yaitu ulama-ulama yang membantu pemimpin dalam kedzaliman, dalam mendzalimi manusia. Pemerintah berbuat zalim ya, dia mendukung, mungkin cari-cari dalil yang untuk mendukung pemerintah. Misalnya ya, memang tujuannya tidak benar untuk menjilat pemimpin kaum muslimin ya. Kemudian kata beliau, wa hadzal syak annahum musyarikun lahum fi dzulmi, maka ulama-ulama yang mendukung pemerintah dalam kedzaliman mereka itu adalah orang yang berserikat dalam kedzaliman. Bal qad yakunu adlam, bahkan ulama itu yang lebih dolim dari pemimpin tersebut. Haitsu yadullum ala ma la haqiqatalah, yang mana ulama tersebut membantu dalam berdusta, dalam kezaliman. Kemudian yang ketiga, golongan ulama yang berhubungan dengan pemimpin, an yakuna mauqifuhu la hada wa la hada, yaitu pemimpin yang dekat dengan, atau ulama yang dekat dengan pemimpin namun tidak untuk amar ma'ruf, tidak untuk menjilat. Itu apa? Ini bingung Mas Ian. Yadhab ilal hukam liyatazallaf ilaihim wa yadkhil surur wal uns alaihim wa tahadus bima la hajata ila ahyanan. Cuma iseng saja datang ke pemimpin untuk tadi, hanya sekedar duduk majlis tanpa ada niatan-niatan tersebut. Kata beliau, fahada rubama naqul inna adama dhahabi khairun min dhahabihi. Maka kepergian ulama tersebut kepada pemimpin itu lebih baik dia tidak apa ya melakukan hal tersebut. Artinya apa, lebih baik di rumah daripada dia mendatangi pemimpin tujuannya cuma iseng saja ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, fal aqsamu idan thalatha, man yu'inum ala dhulmihim wa yaftalu min ababidh dhulmi wa ta'zir wa ghairi dhalik ma yastahiqul iqab min Allahi alaih, yaitu pemimpin yang menolong atau ulama yang menolong umara dalam kedzaliman, ini haram hukumnya. Kemudian yang kedua tadi, man yadullum alal khair, ulama yang menunjukkan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, wa ya'murum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ini adalah suatu yang baik. Adapun yang ketiga tadi, yang mana pemimpin tidak bisa mengambil manfaat dari ulama tersebut, yaitu ulama yang datang sekedar apa, datang saja tanpa ada tujuan amar ma'ruf ataupun watawasabil haq watawasabi as-sabar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab tadi Raful Asatin fi hukmi ala salat fil hukmi al-ittisal bis salatin, beliau mengatakan wala yumkin hasru adadin man yattasil min ahli ilmi wal fadl bi salatin qarnan ba'da qarnin. Ya, tidak mungkin untuk kita menyebutkan semua ulama-ulama yang mereka berhubungan dekat dengan pemimpin kaum muslimin. Dari sinilah kita mengetahui bahwasannya tidak tercela kalau ada ulama yang dekat dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau kita menuduh mereka sebagai ulama su', sebagai ulama pemerintah, antek pemerintah, maka yang pertama kita jatuh ke dalam ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian kita termasuk sabda Rasulullah SAW, sibabun muslim fusukun, mencaci maki orang muslim fasik, apalagi apa? Para ulama. Demikian pula kalau kita mencaci, menuduh para ulama dengan tuduhan dusta, Rasul mengatakan iyyakum wad-dhon fa innad dhanna akdhabul hadits. Hati-hatilah kalian daripada prasangka yang jelek, karena prasangka yang jelek adalah kedustaan. Apalagi Rasul mengatakan man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Dan di antara wali Allah kata Imam Syafi'i adalah para al-ulama. Di sini sebutnya disebutkan panjang lebar tentang hal-hal, intinya secara asal dibolehkan bagi ulama untuk dekat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan di sini ada kisah yang sangat amat menakjubkan sebetulnya, dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah tentang kisah para ulama yang mereka ketika dekat dengan pemimpin tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sebutkan di sini secara global saja, kama yuhka an ba'di alil ilmi ad-diniya anna sultana waktihi arada darba unuki rajulin lam yakun qad istahaqqa dzalika syar'an. Ada, ini tidak disebutkan siapa pemimpinnya, siapa penguasanya, namun ada seorang penguasa yang dia sudah bertekad untuk menghukum seorang muslim dengan hukum bunuh, hukum mati. Padahal orang itu tidak layak dihukum mati. Kemudian famazalal alim yudafi'uhu wa yasawilu wa yahawiluhu. Maka ada seorang ulama yang mendengar tentang hal tersebut, mereka atau beliau datang kepada sang umara menasihati, memberikan saran ya. Hatta kana akhirul amri alladhi in aqada bainahuma ala anna dhalika rajul yudrab bil asa ala syaritatin ishtarataha as-sultan. Namun atau pada akhirnya ulama dan umara tadi, alim dan amir tadi sepakat untuk diringankan. Sanksinya tidak sampai hukuman mati, namun hanya apa? Dipukul saja. Namun sang pemimpin mensyaratkan, ya sudah, aku tidak menghukum mati orang tersebut. Namun syaratnya, namun aku turunkan dengan hukuman dipukul, namun yang memukul adalah engkau wahai seorang alim. Ya. Di hadapan rakyat banyak. Wa huwa an yakuna alladhi yadribu dhalikal alim. Sang sultan pemimpin mensyaratkan, namun yang memukul adalah dirimu. Tidak apa-apa, saya ampuni dari hukuman mati, namun engkau yang memukul orang tersebut. Fa ukhrijar rajul ila majma'in nas alladhina yahduruna fi mithli dhalikal farja. Bahwasanya sang orang tadi digiring di hadapan orang banyak, kemudian sang alim pun apa? Memukul orang tersebut di hadapan orang banyak. Fadarabau ai al-alim darabat fatufarriq dhalikal jama'. Ketika orang-orang itu melihat sang alim, bagaimana ulama memukul orang tersebut? Wah, sudah apa? Su'udzan. Sudah apa? Berprasangka jelek. Wah, ini alim, ulama su, ini ulama apa? Antek pemerintah, disuruh untuk mukul orang yang tidak berhak untuk dipukul. Itu apa? Ucapan orang-orang awam yang melihat tersebut. Wa hum yastumuna aqbala syatmin. Mereka pun mencaci maki sang alim tersebut. Wahum ghairu malumin. Mungkin mereka punya udzur. Li'anna hadha fi dhahir munkar. Karena orang awam melihat, seorang alim ini dolim juga. Karena dia apa? Memukul rakyat jelata. Fa kaifa yatawalla man huwa marjun lil inkari misli dhalik. Padahal seorang alim tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walau in kasyafat lahumul haqiqah wa tala'u ala anna bidzalik in anqadahu min al-qatl wa tafadahu bi darbil asam an darbis sayf la rafa'u aydiyahum biddu'a ilahu wa taradi anhu. Kata Imam Syaukani, seandainya orang-orang yang mencaci maki itu tahu hakikat sebenarnya, bahwasanya sang alim itulah ba'dallah, kemudian karena sang alim itu orang tersebut selamat dari apa? Hukuman bunuh. Seandainya orang-orang itu yang mencaci maki tahu hakikat sebenarnya, mereka akan mendoakan seorang alim tersebut. Namun itulah orang awam, terkadang apa? Hanya memikirkan apa yang yang dia lihat saja. Padahal di balik semua itu terkadang ada hal-hal yang dia tidak ketahui. Maka sekali lagi jaga lisan, apalagi al ulama. Kalau kita takut kepada Allah, ulama lebih takut kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama ar-rabbaniyin, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Waktu tinggal 15 menit. Saya rasa perlu disingkat lagi. Intinya tadi, ulama boleh untuk dekat kepada pemimpin, namun dengan niat yang benar. Kemudian, sikap ulama terhadap pemimpin, yang kedua adalah, tidak boleh ulama itu menghinakan diri di hadapan pemimpin kaum muslimin. Ulama punya harga diri. Tidak boleh apa? Menghinakan diri dengan diantaranya tadi, menjilat kepada pemimpin kaum muslimin. Mencari kedudukan, mencari harta di hadapan pemimpin kaum muslimin. Ini adalah hukumnya haram. Disebutkan oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun ala nas. Pemimpin itu adalah, atau raja pemimpin bagi manusia. Wal ulama hukamun alal muluk, sedangkan ulama itu pemimpin bagi para umara. Di sini disebutkan kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bagaimana suatu saat beliau pulang ke negeri Bukhara, manusia pun berbondong-bondong datang kepada beliau. Kemudian sang pemimpin mendengar tentang kedatangan Imam Bukhari sebagai ahli hadis dunia pada waktu itu. Sang pemimpin pun ingin untuk apa? Mendengarkan hadis dari Imam Bukhari. Sang pemimpin mengutus pejabatnya untuk menemui Imam Bukhari agar Imam Bukhari datang ke pemimpin tersebut membacakan Sahih Bukhari-nya. Namun Imam Bukhari tidak mau apa? Menjawab hal tersebut dikarenakan bahwasanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang apa? Mendatangi. Dan kata beliau, la udhillul ilma. Aku tidak mau merendahkan ilmu. Artinya apa? Sang pemimpin kalau mau belajar datang ke sini, jangan apa? Kita yang suruh datang ke mereka. Ini salah satu contoh bahwasanya ulama itu terkadang harus punya harga diri, tidak boleh apa? Dia menghinakan diri di hadapan pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, di antara sikap ulama terhadap pemimpin, adamul khauf minal hukam. Tidak boleh takut terhadap pemimpin. Namun bukan berarti mencaci maki di mimbar bebas, mengkritik di dunia maya, di medsos dan sebagainya, bukan itu artinya. Namun ketika sang ulama melihat pemimpin itu salah, dia tidak takut untuk mendatanginya. Selama itu memang terbuka kesempatan menasihati, dia datangi. Dan itu adalah jihad yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Seutama-utama jihad, kalimat yang hak, ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Karena resikonya kalau pemimpin itu zalim, dia bisa apa? Dibunuh. Tidak perlu takut. Ya, Allah ya ma'ahum. Kemudian poin yang berikutnya, sikap ulama terhadap pemimpin, nushul hukam sirran, menasihati pemimpin secara apa? Rahasia. Ini sudah kita sampaikan contoh-contoh atau dalil-dalilnya. Seperti di sini sampaikan ucapan Usama bin Zaid, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu, tidakkah engkau menemui Utsman untuk engkau menasihatinya? Maka kata Usama bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah SAW, atarauna anni la ukallimu illa usmi'akum, apakah kalau aku menasihatinya aku harus mengumumkan kepada kalian? Wallahi laqad kallamtu fima baini wa bainahu, sungguh demi Allah aku telah menasihati Utsman, duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu, namun aku tidak mau membuka pintu kejelekan, aku tidak ingin menjadi pemimpin pelapor kejelekan. Kemudian sikap ulama terhadap pemimpin, ada muta'atil hukam fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati pemimpin dalam masalah apa? Maksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga sekarang, karena waktunya semakin mepet, kita cukupkan jam 11:30-12. Sekarang kisah-kisah ulama dalam berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, antara Al-Khalifah Ar-Rashid atau Al-Khalifah Harun Ar-Rashid, pemimpin yang soleh, yang alim. Ini perlu diluruskan karena sebagian orang menganggap Harun Ar-Rashid ini pemimpin yang suka mabuk-mabukan, bergelimangan harta, suka untuk na'udzubillah min dzalik wanita, berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, ditambah dengan lagi pengawalnya namanya siapa? Abu Nawas, yang ceritanya na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi kisah-kisah yang dusta. Harun Ar-Rashid seorang alim, seorang pemimpin yang soleh. Bahkan di dalam sejarah disampaikan setiap tahun punya program yang luar biasa. Tahun ini berjihad, membuka negeri-negeri kafir, menaklukkan negeri-negeri kafir, tahun depan berhaji. Demikian seterusnya. Kalau tidak haji, jihad. Kalau tidak haji, jihad. Itu adalah apa? Sejarah yang benar dari Al-Khalifah Harun Ar-Rashid rahimallahu taala. Di sini disebutkan makanya di sini dikatakan hukamun wa ulama salihun, pemimpin dan ulama yang saleh, yaitu Harun Ar-Rashid dengan Imam Malik rahimallahu. Imam Malik pernah mendatangi Harun Ar-Rashid rahimahumullah taala, fahassau ala masalihil muslimin. Kemudian Imam Malik menasihati Harun Ar-Rashid untuk memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Ini sekali lagi dibolehkan ulama dekat dengan pemimpin tujuannya menasihati yang baik untuk memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Beliau mengatakan, laqad balaghani anna Umar bin Khattab kana fi fadlihi wa qadamihi yanfukhu lahum amar rimada anara tahtal qudur. Kata Imam Malik, aku telah mendengarkan bahwasanya Umar bin Khattab al-Khalifah Rashid, meskipun beliau adalah orang yang paling mulia, ya, manusia termulia setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, pada waktu musim-musim paceklik, beliau pernah meniup api di apa? Kompor atau apa? Tungku, ya, tungku api atau bara api, sampai apa? Beliau juga terkena asap dan juga abunya atau debunya. Ya khuyuddukhan min lihyatihi, sampai apa? Asap itu keluar dari jenggot beliau. Wa qarradiyan nasu minkum duna dalik. Manusia mengharapkan engkau wahai Harun Ar-Rasyid seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu merakyat. Engkau apa? Membantu kaum muslimin. Ini sekali lagi Imam Malik rahimahullah ketika datang menemui Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dengan tujuan watawasabil haq watawasabi as-sabr. Kemudian di sini disebutkan juga Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahumullah. Abu Muslim Al-Khawlani ini termasuk seorang ulama tabi'in. Disebutkan oleh para ulama di antara karomah, beliau termasuk wali Allah insyaallah. Beliau ini termasuk wali Allah yang Allah berikan karomah. Apa karomah Abu Muslim Al-Khawlani? Di antaranya beliau pernah menghadapi pemimpin yang dolim, kalau tidak salah Hajjaj bin Yusuf. Sempat beliau itu dimasukkan ke dalam api, namun api tersebut tidak mencelakai beliau. Sebagaimana kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar tentang kisah tersebut dan menemui Abu Muslim Al-Khawlani, beliau pun mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan aku, alhamdulillah Allah memberikan hidup kepada aku sehingga aku melihat seseorang yang diberikan hal yang luar biasa sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Abu Muslim Al-Khawlani seorang ulama yang saleh, bahkan disebutkan banyak karamah-karamah beliau. Di sini kata beliau, kata pengarang, dakhala Abu Muslim Al-Khawlani ala Muawiyah bin Abi Sufyan wa qala assalamu alayka ayyuhal ajir. Suatu saat Abu Muslim Al-Khawlani mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhal ajir. Assalamu alayk ayyuhal ajir. Kata-kata ajir itu artinya wahai pegawai. Al-ajir itu tukang atau pegawai. Ini ucapan beliau kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bukan tujuannya untuk mencela, namun tujuannya mengingatkan, apa maksud beliau? Kemudian faqalan nas al-amir ya Abu Muslim. Sebagian orang mengatakan, wahai Abu Muslim, katakan dia adalah al-amir, pemimpin, bukan al-ajir. Beliau mengatakan lagi assalamu alayka ayyuhal ajir. Faqalan nas al-amir. Faqala Muawiyah, da'u Abu Muslim. Orang-orang mengatakan, wahai Abu Muslim, katakan al-ajir. Kata beliau, tetap. Kata beliau al-ajir. Assalamualaikum ayuhal ajir, wahai pegawai. Padahal beliau pemimpin. Kata Muawiyah, biarkan wahai manusia apa yang diucapkan oleh Abu Muslim. Kemudian, huwa a'lam bima yakul. Ini ulama yang mengatakan demikian. Kemudian umaranya memahami bahwasanya ulama itu tidak boleh kita suudzon kepadanya. Makanya Muawiyah mengatakan biarkan Abu Muslim mengatakan demikian karena dia lebih tahu tentang maksud ucapannya. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan innama masaluka masal rajulin istajara ajiran fawallahu masyiatahu. Perumpamaanmu itu seperti perumpamaan orang yang dia memanggil atau memakai pengembala kambingnya. Bahwasanya engkau ini seperti pengembala. Adapun kambing-kambing itu ibaratnya seperti apa? Rakyat. Artinya apa? Kalau kita ringkas saja, bahwasanya Allah itu menjadikanmu sebagai pegawainya. Untuk engkau apa? Mengasuh untuk engkau, ya, mengembala kambing-kambing tersebut. Yaitu rakyat ini adalah apa? Gembalaanmu. Kalau engkau baik dalam pengembalaanmu, Allah akan berikan apa? Pahala yang besar atasmu. Ini adalah nasihat Abu Muslim Al-Khawlani agar Muawiyah bin Sufyan ingat bahwasanya dia hanyalah pegawainya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik dalam memimpin, Allah akan berikan ganjaran. Namun kalau tidak baik, Allah akan berikan apa? Ancaman kepadanya. Ya, saya rasa cukup itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun sebenarnya di sini banyak ya ucapan-ucapan para ulama tentang atau kisah para ulama dalam menyikapi pemimpin. Ya, kalau mungkin kita terakhir, ya terakhir yang ketiga, yaitu kisah Imam Ahmad dengan Al-Mu'tasim. Imam Ahmad dengan Al-Mu'tasim, penguasa pada waktu itu, dikatakan di sini, qala Al-Mu'tasim li Imam Ahmad hina da'a lil qalbil khalqil Quran, ya Ahmad, ajibni ila hada. Wahai Imam Ahmad, penuhilah seruanku untuk engkau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya Amiral Mukminin, ya'tuni bi aya min kitabillah aw sunnati Rasulullah SAW hatta ujibahum ilaiha. Wahai Al-Mu'tasim, datangkan kepadaku dalil bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Beliau apa? Berdialog dengan penguasa, karena penguasa terkena syubhatnya para ulama-ulama su' pada waktu itu, yaitu diantaranya Imam Ahmad bin Abi Duat yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap menghormati beliau sebagai Amiral Al-Mu'minin. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita untuk mereka berhukum dengan hukum Allah, untuk mereka menjaga kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya, Bapak tadi namanya siapa, Pak? Abdul Aziz, ya sudah, dapat hadiah. Sudah? Ya, sudah. Jadi pertanyaannya sudah dan hadiahnya sudah. Double hadiahnya malah, karena dua pertanyaan. Ya, pertanyaan berikutnya. Untuk melatih kejentelan, ya. Angkat tangan dulu. Ya, kalau dikasih pertanyaan dulu, milih-milih. Kalau susah, nggak mau angkat tangan. Ya, ini mau gentle dulu. Siapa yang mengangkat tangan dulu berhak untuk menjawab pertanyaan. Nanti kalau kasih pertanyaan ribut nanti, karena bisa semuanya. Ya, siap? Berdiri. Ya, sebutkan tadi 7 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Salah setengah saja nggak dapat hadiah. Hah? Memuliakan pemimpin. Menasihati pemimpin. Hah? Enggak boleh nyontek. Oh ya, enggak boleh nyontek. Sudah, angkat tangan. Bersabar. Jangan putus asa dulu, ya. La ta'asum rahmatillah. Masa tahu dapat mukjizat langsung? Ah. Tapi jangan lama-lama. Ah? Nyerah. Ya, padahal sudah hampir separuh, ya sudah. Yang penting sudah gentle, dapat hadiah gentle dia, ya. Gerak gentle. Ya, yang lain. Angkat tangan dulu. Sebelum angkat kaki. Enggak ada. Nggak gentle semua berarti ini. Cuma satu aja yang gentle. Nah. Ada berapa hadiahnya sih? Ada 5. Nggak ada, kalau enggak anak borong sendiri. Nggak ada? Ya sudah, nggak usah berarti. Langsung pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaan. Ya. sebutkan dalil. Ya. Terserah, ambil yang mana saja, yang penting dari 7 sikap Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Terserah pilih dalil yang mana saja, yang penting menunjukkan salah satu dari 7 prinsip Ahlussunnah terhadap penguasa kaum muslimin. Ya. Ya, kasih. Yang berikutnya, sebutkan satu hadis yang Anda sebutkan dari tadi sampai terakhir. Ya. Wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasi. Sebenarnya jawabannya dapat 75. Jadi hadiahnya 3/4 aja jadi. Iya, itu dapat kasihan. Dapat bonus sudah. Ya. Berikutnya, siapa yang menyebutkan ya kisah teladan ulama dengan Umar satu saja, kisahnya secara ringkas. Atau ya sudahlah kalau agak susah menceritakan atau malu-malu cerita, ya siapa 2 ulama dan 2 pemimpin yang kita sebutkan tadi? Nah, 2 ulama dan siapa 2 khalifah pemimpin yang kita sebutkan tadi? Ya, jangan nyontek. Ya. Dikurangi nilainya nanti. Al-Khawlani. Ah. Al-Mu'tasim, ya. Salah sedikit enggak apa-apa. Rahman, ya Allah Rahman Rahim, Ghafur Rahim. Tinggal berapa? Tinggal 2 lagi. Baik, sebutkan salah satu dalil tentang wajibnya kita mentaati dan mendengar kepada pemimpin dalam hal yang baik. Selain yang disebutkan tadi. Ya, mau lebih mudah lagi. Sebutkan salah satu kitab yang kita sampaikan tadi. Satu nama kitab yang kita sebutkan tadi, tidak tahu. Salah satu referensi yang kita sebutkan dalam muhadharah ini. Dari kita para ulama. Sangat mudah kalau tidak tidur tadi. Satu kitab ya yang kita sebutkan ya pada kajian hari ini. Jelas enggak soalnya? Terserah kitab apa saja, yang penting Anda sampaikan tadi, kitab para ulama. Naam. Sahih Bukhari. Dapat. Gitu saja kok bingung. Ya, yang terakhir Khitamul Misk ya. Tadi saya sampaikan kitabnya Sahih Bukhari. Siapa pengarangnya? Kalian jawab. Imam Asy-Syaukani. Jauh sekali maghrib ke masyrik. Siapa yang jawab? Imam Bukhari. Kita aja kok repot. Yasiru walatu asiru. Sudah? Itu, satunya lagi itu. Ya, itu yang mungkin ya. Apa, ini pertanyaannya. Mulai. Bagaimana hukum memilih pemimpin dari kaum kafir sedang di antara calon pemimpin-pemimpin tersebut ada yang berhubungan dekat dan baik terhadap kaum muslimin? Ya, kalau para ulama mengatakan kalau kita sudah dihadapkan ya dengan dua pilihan seperti tadi yang sangat bermudarat bagi kaum muslimin dan tidak, sebagai ulama membolehkan untuk kita memilih yang lebih dekat kepada kaum muslimin yang lebih ringan kerusakannya. Ya, adapun sebagai ulama mengatakan tidak usah ikut pemilihan, ikut saja apa? Qala Allah wa qala Rasul, banyak berdoa kepada Allah semoga Allah menghindarkan kaum muslim daripada kejelekan. Apa pandangan Islam terhadap pemimpin wanita? Dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan lan yufliha qaumun walau amram imra'atu walau amrahu imra'atun, tidak akan sukses sekelompok manusia sebagai manusia yang dipimpin oleh wanita. Ya, antum saja dalam rumah tangga kalau sang istri memimpin, apa yang terjadi? Kekacauan, tidak akan beres. Ya. Laki saja ngurus enggak beres, apalagi apa? Ya, intinya perempuan sebagaimana kata Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemerintah mempunyai program imunisasi, bagaimana sikap kita dalam merespon program ini sedangkan di luar sana masih ada perbedaan pendapat tentang imunisasi, apakah boleh kita mengimunisasi anak kita? Yang pertama, coba pelajari apa itu imunisasi dan bagaimana isinya. Kalau anak pribadi lebih condong untuk membolehkan karena memang itu tidak bermadarat, bahkan itu insya Allah bermanfaat bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Itu yang sebagaimana antum ketika mau haji harus apa? Hah? Kalau enggak mau itu berarti antum apa? Menyelisih hukum atau aturan pemerintah. Itu termasuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disyaratkan seperti itu, maka harus dijalankan. Karena itu dalam hal yang apa yang tidak mubah, apalagi dalam hal yang ma'ruf juga. Wallahu a'lam. Yang lain. Yaitu ada masalah yang tadi, yang awal tadi, ya, antara dua pendapat ulama yang membolehkan untuk ikut memilih meskipun dalam rangka meringankan kejelekan. Ada pula yang mengatakan tidak usah sama sekali. Kalau anak pribadi lebih condong kepada yang pendapat yang kedua, cukup kita berdoa kepada Allah, kita merubah diri kita kepada kebaikan, insya Allah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada pemimpin saat ini? Kita katakan dalam Islam semua perintah terkait dengan fattakullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan. Kalau kita mampu datang langsung ke istana negara menasehati, alhamdulillah. Namun kalau tidak, sudah fattakullaha mastata'tum. Kalau mungkin pemerintah, mungkin dulu ada lewat Facebook, mungkin sekarang WA atau yang lain, kita sampaikan. Sampai atau tidak, yang penting kita apa? Berusaha yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita apa? Ya, mencari jalan pintas kemudian justru kerusakan dan dosa yang kita peroleh kalau kita tidak mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Silakan. Ya, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin non-muslim? Secara asal, kaum muslimin tidak boleh dipimpin oleh orang selain kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhilu yahuda wa nasara awliya ba'dum awliya ba'din. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang Nasara sebagai pemimpin di antara kalian. Sebagai mereka, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Namun kalau dalam keadaan sudah dipimpin oleh orang kafir, yang pertama boleh sebetulnya orang itu untuk dilengserkan. Kalau apa? Kaum muslimin punya kekuatan dan ada kemaslahatan yang lebih besar. Dan ini tugas para ulama bukan kita, bukan yang ngelama-ngelama ya. Namun para ulama yang mempertimbangkan hal tersebut. Namun kalau tidak punya kekuatan, ketika dipertimbangkan oleh para ulama, madaratnya, kerusakannya lebih besar ketika melengsarkan pemimpin yang kafir tersebut, maka bersabar. Sebagaimana Rasul dahulu di kota Mekah bersabar, dengan kita apa? Bertakwa kepada Allah, dengan kita apa? Banyak merubah diri kita kepada kebaikan, insyaallah ini adalah bentuk musibah. Kalau kita bersabar, itu akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali lagi mengambil jalan pintas atau yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita misalnya bisa pindah ke tempat yang lain, pindah kalau memang itu apa? Banyak maslahatnya. Namun kalau tidak bisa, bersabar. Dan dengan kesabaran itu, insyaallah inna nasra ma'as sabar, pertolongan Allah bersama kesabaran. Kalau kita sabar, banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan wa jazakumul khairu katsira atas perhatian antum, dan juga kita ucapkan baik terima kasih kepada panitia Bali Mengaji yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka selama 2 hari ini dalam rangka watawasabil haq watawasabil sabar. Kalau ada kesalahannya mohon maaf, kalau mungkin ada kata-kata yang mungkin salah perlu untuk diluruskan dan disampaikan dengan cara yang hak, karena bagaimanapun juga kullu bani adam khata kullun yu'khad min qai wa yutrak ila rasul sallallahu, setiap orang bisa diambil ucapannya ditinggalkan kecuali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.